Τι λέει εκεί, ποιος λόγος είναι? Είναι ένας μικρός αυτός ο λόγος. Μπορεί να προσθέσουμε και τον επόμενο. Περί αλλαγής και τροπής της γινωμένης στους οδεύοντας την οδόν της ησυχίας, είτε είναι ορισμένη από του Θεού. Ξέρετε, στα ανθρώπινα δεν υπάρχει σταθερότητα. Μόνο ο Θεός είναι σταθερός, ακίνητος, άτρεπτος, αιώνιος, αμετάβλητος. Στα ανθρώπινα υπάρχουν αλλαγές, μεταβολές. Οι άνθρωποι είναι τρεπτοί και οι ανθρώπινες καταστάσεις είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες. Ως της άπαξ απεφάσισε να διέλθει τη μοναχήν αυτού πολιτείαν εις την ησυχίαν, ας κανονίσω ότι ούτως εαυτόν και ας διευθύνει το επίλοιπον της ζωής αυτού κατά τους σκόπους και την τάξη της ησυχίας. Όποιος αποφάσισε να είναι ησυχαστής, ασκητής, να ορίσει έτσι τα πράγματα της ζωής σου για να βαδίσει αυτό το δρόμο. Αλλά επειδή είπαμε τα ανθρώπινα αλλάζουν, μεταβάλλονται, όταν δεν συμβεί σε αυτόν, καθώς είναι σύνηθες να συμβαίνει η συντάξη της ησυχίας ή της ορίστη υπό της Θείας Χάριτος, να ταραχθεί από το εντός αυτό ευρισκόμενο σκότος, αλλά αν συμβεί, όπως είναι αναμενόμενο να συμβεί στους ασυχαστές, να ταραχθεί από το σκοτάδι που υπάρχει μέσα του και στερηθεί προς ολίγων καιρών την πνευματική παρηγορία και στερηθεί για λίγο την πνευματική παρηγοριά και το φως της χάριτος, η παρηγοριά έρχεται από τη χάρη του Θεού, το φως της χάριτος, καθώς η γη στερείται προς ολίγων καιρών τα ηλιακά ακτίνας, όπως συμβαίνει και με τη γη, όπως είναι τώρα ας πούμε, δεν έχει ήλιο, έτινες σκοτίζονται υπό τον εφόν, τα συννεφάκια τώρα που υπάρχουν στον ουρανό κρύβουν τις ακτίνες του ηλίου. Όταν συμβεί, λέγω, τούτο δια το επισκιάβζο νέφος των παθών, όταν συμβεί σε αυτό το πράγμα το φαινόμενο στον άνθρωπο από το νέφος των παθών και δεν μπορούν να διαπεράσουν το νέφος των παθών ή ακτίνες του ηλίου, αν συμβεί αυτό και απομακρυνθεί προς το λίγον από αυτού η χαροπιά δύναμης του Θεού και σκεπάσει το νουν αυτού ασυνήθιστη ομίχλη και χάσει για λίγο τη χάρη του Θεού και τον σκεπάσει η ομίχλη των παθών, η αχλίδα των παθών, ας μην ταραχθεί ποσός ο λογισμός αυτού. Να προσέξει, να μην ταραχθεί αμέσως ο λογισμός του, αλλά ας υπομένει και ας αναγεινώσκει τα βιβλία των διδασκάλων, να κάνει υπομονή, να διαβάσει τότε πνευματικά βιβλία και ας βιάσει αυτόν εις την προσευχή, να επιμείνει στην προσευχή, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση να βιάσει τον εαυτόν του και ευθύς θέλει επέλθει σε αυτόν βοήθεια χωρίς να γνωρίζει. Και τότε χωρίς να το καταλάβει πώς, γιατί, με ποιο τρόπο θα έρθει η χάρις του Θεού, η βοήθεια του Θεού να τον ανταμείψει για τον κόπο που κάνει. Καθώς αποσύρεται από το πρόσωπο της γης, το επικρατούν σκότος του αέρος δια των ακτίνων του ηλίου. Και όπως συμβαίνει με τον ήλιο, άμα βγει ο ήλιος, αν αποσυρθούν τα νέφη, τότε έρχεται ο ήλιος και σπορπάει το φως και την ζεστασιά του. Ούτω και η ευχή δύναται να διαλύσει και διασκορπίσει εκ της ψυχής τα νέφη των παθών. Έτσι και η ευχή, προσευχή, μπορεί να διαλύσει τα νέφη των παθών, να φωτίσει το νουν, δια του φωτός της χαράς και πανηγορίας. Όπερ συνηθίζει να γεννάει ευχή στα συνθυμίσεις ημών. Και μάλιστα όταν έχει ύλην από Θείας Γραφάς. Έτσι λοιπόν, σαν τις ακτίνες του ηλίου, αν τώρα βγει δυνατός ήλιος και διαλυθούν τα νέφη που υπάρχουν, θα χαρούμε και θα αισθανθούμε κάπως αλλιώς. Έτσι θα συμβεί και στην ψυχή του ανθρώπου, εάν επιμείνει να προσεύχεται και αν φέρνει στο νου του τα λόγια των Ιερών Γραφών. Καθότι η παντοτινή μελέτη γινωμένη στα Θείας Γραφάς πληρεί την ψυχή από ακατανόητο θαυμασμό και θεία νεφροσύνη. Γιατί η παντοτινή, η συνεχής μελέτη των Θείων Γραφών γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου θαυμασμό για τα μεγαλεία του Θεού, για τη φιλανθρωπία του Θεού και ευφροσύνη. Το δε Θεό ημών ή η δόξα εις τους αιώνας. Θα πάμε στον 15ο λόγο που είναι έτσι πιο μεγάλος, έχει ένα θέμα μεγαλύτερο. Είναι πολύ ελπιδοφόρος αυτός ο 15ος ο λόγος, γιατί οι αγωνιστές μερικές φορές, άλλοτε από λιποψυχία ανθρώπινη, άλλοτε από δαιμονική πείραξη, αισθάνονται μια μελαγχολία, μια απελπισία ότι θα τα καταφέρουν, θα τελειώσουν, θα ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Σε αυτό το ερώτημα απαντάει. Συλλέγω πράγμα αγαπητέ και μη διστάσεις να πιστεύσεις αυτό ως μηδαμινόν. Μήτε να καταφρονήσεις τους επιλείπους μου λόγους. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, λέει. Μην το περιφρονήσεις, ούτε τα λόγια αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα, να τα περιφρονήσεις, να αμφιβάλλεις αυτά που σου έχω πει. Διότι εκείνοι την εσμή παρέδωκαν τα δι' αυτόν εκτιθέμενα είναι αληθείς. Διότι αυτοί, εννοεί οι προαυτού Άγιοι Πατέρες, που μα παρέδωσαν αυτές τις διδασκαλίες, είναι αληθινοί. Έτσι η Εκκλησία έχει παράδοση. Ο ένας παραδίδει στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον. Αλήθεια αν δεν συλλέγω και εις τούτων μου των λόγων, καθώς και όλους άλλους. Είναι αλήθεια αυτό που θα σου πω σε αυτό το λόγο, όπως αλήθεια ήταν και αυτά που έχω πει μέχρι τώρα στους άλλους λόγους. Γνώριζα λοιπόν καλώς ότι αν κρεμάσεις σε αυτόν από τα βλέφαρα των ονομάτων σου, μη νομίσεις ότι απέκτησες καλόν τι στην πολιτεία της ησυχίας σου, έως ότου δεν ήθελες φτάσει τα πολλά δάκρυα. Ακόμη κι αν είναι συνεχώς ανοιχτά τα μάτια σου, αν δυνατόν να κρεμαστείς από τα βλέφαρά σου, δεν είναι δυνατόν να έχεις πετύχει κάτι σπουδαίο αν δεν άρχισαν να τρέχουν τα δάκρυα. Είχαμε πει και άλλες φορές, τα δάκρυα, τα χαρισματικά, τα πνευματικά δάκρυα, όχι οι συναισθηματισμοί, είναι ένδειξη επισκέψεως της Θείας Χάριτος στον άνθρωπο. Άρα το λέει ότι είναι εντελώς απαραίτητο. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. διότι ενώ σου δεν φτάσει σε αυτά, ακόμη ως τότε τα κρυπτά σου υπηρετούσει εις τα πράγματα του κόσμου. Εάν δεν φτάσεις στα δάκρυα, να ξέρεις ότι εσωτερικά κρυφά έχεις τα δείγματα της ευσεβίας, κάνεις ένα αγώνα, αλλά εσωτερικά κρυφά υπηρετείς τον κόσμο, ακόμη είσαι κοσμικός άνθρωπος. Ήγουνε βρίσκεσαι εσέτη στην διαγωγή των κοσμικών, δηλαδή είσαι ακόμη κοσμικός άνθρωπος. Αν δεν αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα, είσαι ακόμη κοσμικός. Και δια του έξω μόνον ανθρώπου εργάζεσαι το έργο του Θεού. Και εργάζεσαι πνευματικά, κάνεις έναν αγώνα, αλλά πολύ εξωτερικό. Εδώ είναι πιο πολλοί άνθρωποι. Έχουνε το σχήμα της ευσεβίας, λένε λόγια θεϊκά, αλλά είναι εξωτερικά. Εξωτερικά, όχι βαθιά εσωτερικά, υπαρξιακά. Δεν βρίσκονται στο δρόμο του Θεού. Αλλά ο έσω άνθρωπος μένει άκαρπος. Ο εσωτερικός άνθρωπος μένει άκαρπος. Καθότι ο καρπός του έσω ανθρώπου άρχεται από τα δάκρυα. Ο εσωτερικός, ο έσω άνθρωπος, εάν είναι πραγματικά στο δρόμο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος εκφράζεται με τα δάκρυα. Όταν λοιπόν λάβεις τη χάρη των δακρύων, τότε γνώριζε ότι εξήλθεν ο λογισμός σου εκ της φυλακής τούτου του κόσμου. Αν όμως πάρεις το χάρισμα των δακρύων, τότε να ξέρεις ότι η σκέψη σου, ο προσανατολισμός σου έχει βγει από την στενή σχέση με τον κόσμο και τα κοσμικά και επάτησε τον πόδα αυτού εις την οδόν του καινού αιώνος. Και πάτησε το πόδι του στο δρόμο του καινούργιου αιώνα. Κήρυξε το να ασφραίνεται το νέο αέρα εκείνου του πνευματικού αιώνος και άρχισε να μυρίζεται πια το νέο αιώνα. Που λέει μη μεθύσαστε του αιώνος τούτου, του απατεώνος. Έτσι δεν λέει στον Ακάθιστο ύμνο. Υπάρχει ο αιώνας, αυτός ο παρόν, ο απατεών. Έτσι λέει στον Ακάθιστο ύμνο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι υπηρετούμε τον παρόντα αιώνα, τον απατεώνα. Αν όμως αναβλήσουν τα δάκρυα, τότε μπαίνουμε στον άλλο αιώνα. Και τότε ο άνθρωπος άρχεται να καταφέρει δάκρυα. Μόλις πατήσει το πόδι του στον άλλο, τον καινούργιο αιώνα, όχι τον παρόντα, αρχίζουν να τρέχουν τα δάκρυα. Καθότι επλησίασε η γέννηση του πνευματικού νηπίου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλέον γεννάται πνευματικά στην καινούργια εν Χριστώ ζωή, σε νηπιώδη βέβαια κατάσταση. Νήπιο είναι στην αρχή, όπως σημαίνει με τα ανθρώπινα. Δεν γεννιέται κανείς ολοκληρωμένος άνθρωπος, νήπιο γεννιέται και σιγά σιγά μεγαλώνει. Επειδή η Θεία Χάρις, η κοινή μήτυρ πάντων, επισπεύει να εντυπώσει στην ψυχή νοερός θείων την ατύπων ή να βλέπει το φως του μέλλοντος αιώνας. Διότι η ψυχή που διαμορφώνει η Θεία Χάρις διαμορφώνει την ψυχή σε τέτοια μορφή, σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να βλέπει τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος. Όταν φτάσει ο καιρός της γένας, τότε ο νους άρχεται να κινείται εις την ατονεκίσε θείων πραγμάτων. Και όταν αρχίσει να έρχεται ο καιρός της γένας, δηλαδή η ωριμότητα, η περίοδος μετά την κοίηση, στην αρχή κανείς συλλαμβάνει και μετά η γεννά, τότε ο νους αρχίζει να κινείται σε επίπεδα των πραγμάτων των εκείσε, των πραγμάτων των θεϊκών. Τότε αρχίζει να τα καταλαβαίνει αυτά. Καθώς η αναπνοή, την οποία αναπνέει το βρέφοντο εντός των μελών της μητρός αυτού, όπως το παιδάκι που αναπνέει μέσα στην κοιλιά της μάνας του, τρέφει συνήθως αυτό εκεί ευρισκόμενον, και σε αυτή την υπιώδη κατάσταση τρέφεται από τη χάρη του Θεού. Και επειδή ο νους δεν υπομένει εκείνο εις το οποίο δεν είναι συνηθισμένος, εύνης άρχεται να κινεί το σώμα εις κλαθμόν με μειγμένον τη γλυκή του μέλλοντος. Και επειδή αυτές οι καταστάσεις δεν είναι συνηθισμένες στον άνθρωπο, τότε σαν να κλαίει, όπως κλαίει το παιδάκι που θα γεννηθεί, αλλά ένα κλάμα γλυκό. Και καθώς τρέφεται το ένδο βρέφος, το σούτον και τα δάκρυα αυξάνουσι. Και όσο προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος, καλλιεργεί τον εσωτερικό του κόσμο και τρέφει αυτό το βρέφος που έχει μέσα του, το θείο βρέφος της πνευματικές καταστάσεις, τότε ακόμη περισσότερο αυξάνουν τα δάκρυα. Αυτή δε η τάξη των δακρύων την οποία είπων, δεν είναι εκείνη ή της εκ διαλυμάτων συμβαίνει συχαστάς. Και αυτή η πραγματικότητα με τα δάκρυα της χάριτος του Θεού δεν είναι σαν αυτό που μπορεί να συμβαίνει πότε στους συχαστές. Δηλαδή έρχονται τα δάκρυα, σταματάνε, μετά έχουμε ένα κενό, ξαναέρχονται, σταματάνε. Διότι αυτή η παρηγορία των δακρύων, η οποία συμβαίνει να γίνεται από καιρόν εις καιρόν, ακολουθείς πάντα ησυχαστήν. Όσο ησυχάζει κατά Θεόν και βρίσκεται πάντοτε μετά αυτού. Αυτή η κατάσταση του να έχει κανείς δάκρυα πότε-πότε, έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται, αυτό συμβαίνει σε πολλούς ησυχαστές. Άλλοτε μεν συμβαίνουν σε αυτόν όταν βρίσκεται εις θεωρίαν, και άλλοτε αυτό συμβαίνει όταν βρίσκεται σε θεοπτική εμπειρία, αυτό σημαίνει θεωρία, όχι να στοχάζεται, αλλά να βλέπει Θεό με. Άλλοτε δε όταν αναγνώσει τα Θεία Γραφάς, άλλοτε διαβάζει τη Θεία Γραφή, και άλλοτε εν καιρό της προσευχής αυτού, και άλλοτε όταν προσεύχεται. Αλλά εγώ εντάφθα κυρίως λέγω περί της τάξης των δακρύων ή της υπάρχης των ως της αδιαλείπτως κλαίει και νύχτα και ημέρα. Εγώ όμως εδώ μιλάω για τα δάκρυα που συμβαίνουν στον άνθρωπο που κλαίει, δεν είναι λυπημένος, από χαρά, από χάρη Θεού κλαίει, τα δάκρυα γίνονται βρύσες. Και κλαίει ημέρα και νύχτα. Ώστις λοιπόν εν αληθεία και ακριβία έβρε τον τρόπον τούτων των δακρύων, αυτός βεβαίως εις την ησυχία έβρεν αυτόν. Σας φαίνονται παράδοξα, κατανόητα, διότι τα δάκρυα δεν έρχονται σε ανθρώπους που είναι πνιγμένοι στις μέρημνες, τις φροντίδες, τις κοσμικές ή ακόμη και αυτές τις νόμιμες της καθημερινότητας. Χρειάζονται ησυχία, απομάκρυση από τα κοσμικά πράγματα. Γι' αυτό εδώ μιλάει για καθαρά μοναχικές εμπειρίες, πλαίσια μοναχικά. Διότι εις διάστημα 2 ετών ή και περισσότερο γίνονται οι οφθαλμοί αυτού ως πηγή αυθόνου ύδατος. Πρώτη φορά το συναντώ αυτό με τόση ακρίβεια. Βλέπετε, είναι ησυχαστής, είναι δάσκαλος πνευματικής ζωής και ξέρει καλά τι πρέπει να γίνει και ξέρει ποιο είναι το επόμενο επίπεδο. 2 χρόνια θέλει ο άνθρωπος να προσπαθήσει στην ησυχία να φτάσει στο σημείο που να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια του. Και γίνονται τα μάτια αυτού του ανθρώπου ως πηγή αυθόνου ύδατος. Μια πηγή που βγαίνει άφθονο νερό. Και μετά τα αυτά εισέρχεται εις την ειρήνη των λογισμών. Και μετά από αυτή την κατάσταση, τα ασταμάτητα, τα συνεχή δάκρυα, ειρηνεύει πια και δεν έχει λογισμούς. Ούτε πειρασμικούς, ούτε κακούς, ούτε δαιμονικούς, δεν έχει πια λογισμούς. Απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Από δε της ειρήνης των λογισμών εισέρχεται σε εκείνη την κατάβαση, καθώς είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, όσο δύναται να χωρέσει η ανθρωπίνη φύση μερικώς. Και το επόμενο στάδιο είναι να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που ίσα που αντέχει ο άνθρωπος αυτή την κατάσταση. Ο άνθρωπος δηλαδή, αν μπει στη χάρη του Θεού, στο φάσμα αυτό, δεν το αντέχει, ίσα που το αντέχει. Πάει να σκάσει δηλαδή, από χαρά. Από δε της ειρηνικής καταπαύσεως άρχεται ο νους να βλέπει τα μυστήρια του Θεού. Τότε αρχίζει να καταλαβαίνει τα μυστήρια του Θεού. Τότε αρχίζει να βλέπει τα πράγματα του Θεού. Και τότε το Άγιο Πνεύμα άρχεται να αποκαλύπτει σε αυτόν τα ουράνια. Και τότε το Άγιο Πνεύμα του αποκαλύπτει τα ουράνια. Ο Θεός, οι ενέργειες του Θεού, ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Και ο Θεός κατοικεί εν αυτό. Και ο Θεός έχετε μέσα του και κατοικεί. Επί τι να καταπαύσω, έχει ένα ερώτημα στη γραφή. Σε ποιον θα πάω, λέει. Να πάω να κατοικήσω εκεί, να ησυχάσω. Σε αυτό που είναι ταπεινός και εκτελεί τις εντολές μου. Και δίδει απάντηση. Ένα ερώτημα θέτει ο Θεός και δίνει ταυτόχρονα και την απάντηση. Και αυξάνει σε αυτόν τον καρπόν του πνεύματος. Και τότε αυξάνεται στον άνθρωπο αυτό ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έχει όλα τα χαρίσματα. Όταν ο άνθρωπος έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει τα πάντα. Και εντεύθυν αυτός αισθάνεται την αλλαγή της αυθαρσίας ή της μέλη να υποδεχθεί την ψυχή. Και τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αλλάζει. Πάει σε ένα άλλο χώρο, στον χώρο της αυθαρσίας, στον οποίο θα μεταβεί η ψυχή εν ημέρα του ανακαινισμού όλων των όντων. Όταν θα ανακαινιστούν όλα τα όντα. Κάποια στιγμή, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που θα γίνει συντέλεια του κόσμου, τότε θα ανακαινιστούν τα πάντα. Καινοί ουρανοί. Ο άνθρωπος θα γίνει καινή κτήσης. καινή κτήσεις. Όχι τελείως, αλλά μυδρός, σκοτεινός πως, ως ανενίγματι. Και βέβαια, επειδή δεν έχει γίνει ακόμη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, η αλλαγή του παρόντος αιώνος και η μετάβαση στον μέλλον τα αιώνα, μερικώς, αλλά έστω είναι τόσο φοβερά, τόσο όμορφα, τόσο ανέκφραστα, γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος για λίγο ανέβηκε, ανελήφθη, αρπάγει στον Παράδεισο, είπε, είδε, λέει, τέτοια πράγματα που ο οφθαλμός ανθρώπου δεν τα έχει δει. Άκουσε τέτοια ρήματα τα οποία δεν άκουσε ανθρώπινα αυτή. Και είδε τέτοια πράγματα τα οποία επί καρδίαν ανθρώπου κανέβει. Δεν μπόρεσε να τα επιθυμήσει ανθρώπινη καρδιά. Αυτά τα αγαθά της Βασιλείας τα οποία για λίγο χρονικό διάστημα τα είδε, τα απόλαυσε ο Απόστολος Παύλος. Μου έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος μια φορά ότι είχε μια απορία. Λέει, γραφή εν του οίκου του πατρός μου, μονέ πολλέ εισίν. Δηλαδή υπάρχουν πολλές διαμονές, τόποι διαμονής. Άντε, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, πολλά σπιτάκια, σπίτια, διαμονές. Και πώς πήρε την απάντηση ο Άγιος Ιάκωβος. Βρέθηκα, λέει, σε έναν ωραίο τόπο που είχε λουλούδια και ήταν ένας δρόμος τον οποίο περπατούσα και δεξιά και αριστερά μέσα στα λουλούδια υπήρχαν σπιτάκια. Έτσι δηλαδή ο Θεός με αυτό το όραμα του έδειξε πώς είναι ο Παράδεισος, μια εικόνα του Παραδείσου. Και εντεύθεν αυτός αισθάνεται την αλλαγή της αυθαρσίας. Τότε ο άνθρωπος, αυτός που έχει τα δάκρυα, που είναι σε αυτή την κατάσταση, αισθάνεται ότι έχει αλλάξει προς στιγμή, για λίγο. Ή της μέλη να υποδεχθεί την ψυχή εν τη μέρα του ανακαινισμού όλων των όντων. Αισθάνεται δηλαδή να έχει, να προγεύεται, να φτάνει ήδη από τώρα σε αυτή την κατάσταση στην οποία θα φτάσουμε όλοι. Όχι τελείως, αλλά μυδρός και σκοτεινός πως και ως ανενίγματι. Και βέβαια δεν είναι σε τελεία κατάσταση αυτή η αλλαγή, αλλά λίγο σκοτεινά, σκιασμένα, αμυδρά και ως ανενίγματι. Ένα ερώτημα, πώς τα λέει αυτά, πώς τολμάει να τα πει αυτά, που δεν μπορούμε να τα πούμε εμείς ποτέ, ούτε τα ακούς εύκολα από Αγίους έστω ανθρώπους. Και θέλει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, το εύλογο που γεννάται, σε αυτόν που διαβάζει αυτούς τους λόγους. Για να δούμε τι απαντάει σε αυτό το εύλογο ερώτημα. Έγραψα δε τα αυτά προς η δική μου ενθύμηση. Τα έγραψα αυτά, λέει, πρώτα απ' όλα να τα θυμηθώ εγώ, να τα θυμίσω στον εαυτό μου και δια πάντα άλλων και για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Ποιον όμως, όσοις ήθελε να αναγνώσει τούτον μου το σύγγραμμα και για τον καθένα που ήθελε να διαβάσει αυτό το σύγγραμμά μου. Καλή ώρα αυτό που κάνουμε κι εμείς. Καθώς έφτασα να γνωρίσω έκτε της θεωρίας των θεογραφών, γιατί εγώ έφτασα στο σημείο να γνωρίσω αυτά, από αυτά που έβλεπα μέσα στις Θείες Γραφές και από τα αληθινά στόματα των Αγίων Πατέρων, από τις γραφές και από τα αληθινά στόματα των Αγίων Πατέρων, από τους Αγίους Πατέρες, όπως ο σημερινός Άγιος, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είχε εμπειρία του ακτής του φωτός, και ο λίγων εξ αυτής της ιδίας μου πείρας. Από τη γραφή, η πηγή μου είναι η γραφή, είναι τα αληθινά στόματα των Αγίων Πατέρων και για τον εαυτό του μιλάει τόσο ταπεινά. Και λίγο η δική μου πείρα. Η γραφή, οι πατέρες και λίγο η δική του πείρα. Ή να μην γίνει βοήθεια παρά Θεού στους σκόπους των αγώνων μου δι' αυτών ευχών εκείνων ήθελα να ωφεληθεί εξ αυτών. Ούτως ώστε να δεχθώ λίγη βοήθεια από αυτούς που θα διαβάσουν αυτούς τους λόγους και θα ευχηθούνε, θα πούνε να είναι καλά αυτός ο γέροντας που μας λέει αυτά τα σπουδαία πράγματα. Διότι πολλήν κόπον κατέβαλα εις τα αυτά. Διότι για να τα γράψω αυτά κατέβαλα πολύ κόπο. Είναι πολύ βαθιά, πολύ πνευματικά και κατέβαλα πολύ κόπο. Διάβασε τις γραφές πολύ καλά. Διάβασε τους πατέρες, τους δασκάλους της πίστεως. Έκανε και ο ίδιος αγώνα και απέκτησε δική του πείρα. Άκουσε δε και τούτο. Όπερ ήδη μέλλον να σου είπω και το οποίο έμαθον από αθηνό στόμα. Άκουσε και αυτό που πρότεινα να σου πω. Το οποίο το άκουσα από ένα στόμα αληθινό. Δηλαδή από έναν πνευματικό άνθρωπο, θεοφόρο πατέρα, με τον οποίο συνεδέεται. Όταν φτάσεις στην χώρα της ειρήνης των λογισμών, τότε τα πολλά δάκρυα αφαιρούνται από σου και έπειτα συέρχονται τα δάκρυα μεταμέτρου και σκερών αρμόδιων. Στην αρχή ο άνθρωπος, αν κάνει ένα σπουδαίο αγώνα, θα κατακλειστεί από τα δάκρυα. Είναι η ανταμοιβή και η ικανοποίηση στη βαθιά του επιθυμία να πλησιάσει τον Θεό. Όταν όμως φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση, τότε φεύγουν τα πολλά δάκρυα και αρχίζουν να υπάρχουν δάκρυα με μέτρο. Και όταν πρέπει, όταν χρειάζεται. Αύτιση, λέγω, εν αληθεία και συντόμως, είναι η ακριβής τάξη των δακρύων, την οποία δέχεται και πιστεύει πάσα εκκλησία των πιστών. Έτσι λοιπόν έχει το θέμα των δακρύων. Αυτή είναι η τάξη των δακρύων, η ακριβής τάξη των δακρύων, όχι καμία πλάνη. Αυτά που πιστεύει όλη πάσα η εκκλησία των πιστών. Δεν είναι μία μεμονωμένη άποψη, μία ιδιάζουσα άποψη εμού ή κάποιον άλλον, αλλά αυτά πιστεύει η εκκλησία των πιστών. Είναι μία καθολική γνώση και εμπειρία της εκκλησίας. Όταν λέει εκκλησία εννοεί όλους. Και φυσικά προεξάρχοντας αυτούς που είναι προοδευμένοι πνευματικά και έχουν προχωρήσει. Δεν είναι σε αυτά τα πρώτα, τα εξωτερικά, τα πρώτα βήματα που κάνουν οι χριστιανοί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια άλλη γλώσσα, μια άλλη εμπειρία, μια άλλη κατάσταση. Αν ο άνθρωπος τα σκεφτεί αυτά, τότε καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μακριά από τη χριστιανική ζωή. Τότε όλες οι ιδέες που έχει για τον εαυτό του καταρρύπτονται, διότι αν δεν έχει τα δάκρυα που θα φέρουν την ειρήνη των λογισμών, και αυτά όλα είναι στάδια αληθινής βαθιάς θεογνωσίας, δεν έχει κάνει τίποτα. Η πλειονότητα των ανθρώπων είναι μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Και όταν λέω πλειονότητα, εννοώ των θεωρουμένων πιστών, των ευρισκομένων εντός τους κόλπους της Εκκλησίας. Και θα μου πεις τότε, τζάπα αγωνίζονται οι άνθρωποι. Και γιατί να παραμείνουν στους κόλπους της Εκκλησίας αφού δεν φτάνουν εκεί που πρέπει? Όχι, να παραμείνουν, να έχουν ταπεινό φρόνημα και να αγωνίζονται συνέχεια μήπως και ο Θεός τους βοηθήσει, μήπως και οι ίδιοι φιλοτιμηθούν και κάνουν καλύτερο αγώνα για να έχουν περισσότερο και καλύτερο καρπό. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου Πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.